Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27 май жекшембиги күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Джеффри Лилинин Азамат Алтай жана Чыңгыз Айтматов тууралуу жазган китеби тууралуу сөз болот.
Эми бул ар бир инсандын тарыхта өзүнүн орду бар. Мындап алсак, бул Азамат Алтай эми жөнөкөй катардагы инсан эмес, баягы орус тилинде айтканда незаурядный деп коюшту, айтмакчы ушундай.
Жан дүйнө радио берүүсүнөн акын Сүйөркул Тургунбаевдин чыгармачылыгына токтолобуз.
Белгиси бир эл зор болот. Жаңгыр жаабаса жайыт боз болот. Кайберени жок тоо томсорот, калкты каптаса кайратманы жок эл томсорот.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Даниэль Ойтбаев тейлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак, микрофондон Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Сириянын Дейр-эз-Зор провинциясындагы чабуулда орусиялык 4 жоокер каза тапты. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигине таянуу менен РИА Новости агенттиги кабарлады. Министрлик 2 аскердик кеңешчи согушкерлердин чабуулунда дагы 2 госпиталда өлгөнүн ырастады. Мындан тышкары 3 аскер жаракат алып ооруканада. Маалыматка караганда аскерлер бир нече куралдуу топтордун чабуулун кайтарууга аракеттенген маалда аткылоого кабылган. Кайсы топтор тууралуу сөз болуп жатканын министрлик тактаган жок. 43 жоочу жок кылынганын билдирди. Орусия коргоо министрлигинин маалыматына караганда Сирияда операция башталгандан бери орус армиясы 80 ашык аскерин жоготту. Израиль армиясынын аба күчтөрү Газа тилкесинин түштүгүндө палестиналык Хамас кыймылынын позицияларына соккурду. Мындан мурда Палестина автономиясынын бир нече жашоочусу Израилдин чек арасынан өтүүгө тосмону бузууга аракеттенгени айтылган. Аба соккусу буга жооп болуп калганы маалымдалат Израиль армиясынын кабарында. Быйыл 30 марттан бери Израиль менен Газа тилкесинин чек арасында израилдик аскерлер менен кагылышуулар 100 ашык палестиндин өмүрүн алды. 60 киши 14 майда АКШ элчилигинен Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүлүшүнө каршы акция учурундагы кагылышууларда каза болду. Ош облусунун Өзгөн райондук соту мечитте айылдашы менен мушташа кетип, ага бычак сайган 67 жаштагы жергиликтүү тургунга карата чечим чыгарды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында сот чечими 2018 жылдын 16 апрелинде чыгарылган. Ага ылайык айыпталган жаран Кылмыш жаза кодексинин 234 беренесине ылайык күнөөлүү деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылды. Жазасын күчөтүлгөн тартиптеги түзөтүү абагында өтөөсү да көрсөтүлгөн. Ошол эле маалда Кылмыш жаза кодексинин 63 беренесинин негизинде белгиленген жаза шарттуу деп эсептелинип, 1 жыл 6 ай сынак мөөнөт берилди. Окуя быйыл 26 февралда Өзгөн районунун Жылалды айыл аймагынын Красный Маяк айылындагы мечитте болгон. Милиция мечиттеги чатак зекеттен чогулган акчаны жеп койгонсуң деген дооматтан улам чыкканын билдирген. Асыр намазына келген 2 киши мушташа кеткени, алардын бири экинчисине бычак шилтеп жибергени айтылган. Казминералс Бозунча компаниясынын башкы директору Ильяс Тулекеевдин Бишкекте кармалганы кабарланып жатат. Бул кабар 26 майда тарады. Аны Манас эл аралык аэропортунан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү кармап тергөө абагына камалганы айтылды. Аталган кызмат бул маалыматты ырастай элек. Ички иштер министрлиги болсо кармаган орган маалымат берерин билдирүүдө. Казминералс Бозунча компаниясы да азырынча комментарий берген жок. Тулекеевдин кармалганын ал арада Казминералс компаниялар тобунун байланыш департаменти ырастаганын Казакстандын Тенгри Ньюс сайты жазып чыкты. Алдын ала маалыматтарга караганда ал салыкты жаап жашырган деп шектелип жатышы мүмкүн. Компания Ала Бука районундагы Бозумчак алтын жез кенин иштетет. Түндүк Кипрде кыргызстандык жигит бычак жеп ооруканага түштү. Кирне шаарындагы доктор Акчичек оорукананын дарыгери Өзжан Худайберди Азаттыкка билдиргенде 27 жаштагы кыргызстандык жигит 24 майда бычак жеген, эки буту сынган абалда ооруканага түшкөн. Анын денесине 7-8 жолу бычак сайылганы кабарланууда. Учурда абалы оор, комада жатат. Окуя 24 майда түндүк Кипрдин Кирне шаарында болгон. Тез жардам бөлүмүнө алгач жергиликтүүлөрдөн телефон аркылуу кыргызстандык жаран көп кабаттуу үйдөн кулады деген кабар түшкөн. Окуянын чоо жайы азырынча белгисиз. Кирне шаарынын полициясы иликтөө иштерин баштаганы кабарланды. Бишкекте дары-дармек чыгарган заводтогу өрттүн себеби иликтенип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Айдан фарм жоопкерчилиги чектелген коомунда өрт 26 майдын түнү чыккан. Өрт өчүрүүчүлөргө саат 23:38 маалымат келип, тилсиз жоо 27 майга караган түнү толук менен өчүрүлгөн. Андан киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Тилсиз жоодон заводтун 100 чарчы метр темир түркүктөр өттүнгөн. Азыр анын себеби жана келтирилген чыгым саналып жатат. Айдан фарм жоопкерчилиги чектелген коому медициналык каражаттарды чыгаруу менен алектенет.
Рахмат Нуржан Токтоназаровдан акыркы кабарларды уктуңуз. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Америкалык изилдөөчү Джеффри Лилинин тоолор кулаганда кансыз согушка кабылган эки армандуу тагдырдын баяны деген китебин бет ачары Бишкекте өттү. Ага Бишкектеги эл аралык уюмдардын илимий чыгармачыл коомчулук маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышкан эле. Китептин бет ачарында болгон кепсөздү Бекташ Шамшиевден уксак.
Жазылып бүтүп жарыяланып, окурман колуна жеткенче эле мактоо кепкарысып, көпчүлүктүн көңүлүн бурган китептер болот. Джеффри Лилинин Тоолор кулаганда кансыз согушка кабылган эки армандуу тагдырдын баяны деген китеби да ошондой ыкыбалга туш келди окшойт. Китептин АКШнын Вашингтон китепканасында биринчи бет ачары өткөрүлдү. Андан кийин Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын армандуу тагдырын баян кылган китептин окурмандарга тааныштыруунун экинчи жөрөлгөсү Бишкекте болуп өттү. Дүйнөлүк алып жазуучунун армандуу тагдыры да арман асиретке толтура. 9 жашынан атасынан ажырап, каргадай кезинен катаал турмуштун оор жүгүн моюнга илип, кан майдандан кайтпай калган кайрандардын кара кагаздарын жакындарына тапшырып, ого эле оор жүктү аткарышы анын кийинки өмүрүндө эстен кеткис элес катары калган. Джеффри Лили улуу жазуучунун өмүр баянындагы урунт учурларга, атасынан ажыраган өспүрүмдүн турмуштан кантип өз жолун табышына, атасынын ордун басып Төрөкул Айтматовдан калган үй бүлөнүн болгон түйшүгүн моюнга илип, турмуштун катаал сыноосунан кантип эртелеп өткөнүн баяндаган. 1940-жылы аскерге чакырылып, улуу атамекендик согуштун башталышында туткунга түшүп, Беларусь менен Франция партизандары менен биргеликте фашисттерге каршы күрөшүп, кан майдан соңуна чыккандан кийин советтик гулагдын азабына башын салып беришти каалабаган Азамат Алтайдын кантип француз жергесинде итин ээрчиткен Кытай катары таанылып, кийинчерээк АКШга өтүп, аң сезимдүү өмүрүн өкүмзор коммунисттик диктатурага каршы күрөшкө арнап, адам укугу, сөз эркиндиги үчүн күрөшүп, кыргыз элинин кылымдардан берки келаткан ой тилегин ишке ашыруунун катаал жолуна түшкөнүн тарыхый фактылар негизинде сыпаттап чыккан. Джеффри Лили узак жылдарды камтыган иликтөөсүнүн жыйынтыгын чыгарган китебинде кандай максат милдеттерди алдына койгонун мындайча мүнөздөдү.
О жизни двух знаменитых кыргызов Азамат Алтай и Чингиз Айтматов и как их жизни пересекались во время холодной войны.
Бул китеп эки үлкөн кыргыздын Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын өмүр жолун баяндайт. Ушул эки улуу инсандын кансыз согуш кезинде кантип тагдыр жолу кез келип табышып калышканы тууралуу. Билесиз, бири Кыргызстанда эмес, чет жерде жашаган, экинчиси Кыргызстанда жашаган. Кансыз согуш жасап койгон тосмонун эки жагында болушканы менен ал экөөнүн алдында бир чоң маселе турган эле. Бул коммунисттик идеологияга жутулуп бараткан улуттук маданиятты кантип сактап калуу көйгөйү турган. Кыргыз тили менен тарыхын кантип сактап калуу керек милдети турган. Буга кошулуп Кыргызстан өз алдынчалыгы үчүн күрөшүү деген маселе бар эле. Баарынын кызыгы мына ушул эки улуу инсан кансыз согуш күчөп турган чакта бетме-бет кездешкен. Бул Нью-Йоркто болгон. Ошондо экөөнүн бири бирине чоң сый урматы бар болгон. Китеп мына ушул эки кыргыздын маани мазмунга толгон кызыктуу турмушу жөнүндө.
Они даже имели возможность встретиться во время холодной войны в Нью-Йорке. И дело в том, что мы можем увидеть, что у них была симпатия друг друга, дружба, и что они уважали друг друга. Значит, моя книга именно...
Чыңгыз Айтматовдун арман асиретке толо жашоо турмушу 1937-жылы. Атасы Төрөкул Айтматов чыгышка багытталган поезду жанында чуркап, алдыда келаткан кандуу жазалоодон кандай болсо да аялы менен балдарын сактап калган Москванын темир жол вокзалынан башталган. Ыйга толгон баланын турмушу эл душмандарын кыйгас кырып жоюуга багытталган өкүмзор системанын тушунда убакыт өткөн сайын оорлошуп, 9 жашында оор турмушу желкесинен баскан. Бул убакта айылда жашап, билим алып, элимдин керегине жарайм деп жүргөн Кудайберген Кожомердиевдин Азамат Алтайдын алдыда кандай турмуш сыноолору күтүп турганы жөнүндө кабатыр кылчу кабары жок. Анын турмушу өз нуунда жүрүп жаткан. Аңгыча согуш башталды. Душманга каршы чыккан кыргыз жоокери 1941 жылдын жайындагы оор кармаштардын тушунда туткунга түшкөн миллиондордун катарына туш келди. Туткундан качып чыгып, Беларус партизандары кийин француз каршылык көрсөтүү күчтөрүнүн катарында кан майданда жүргөн Кожомердиев мекенине кайткан туткундарды сталиндик бийлик кандай кабыл алышканы, дагы узак жылдар Сибирдин суугунда кайышып, адам чыдагыс азаптарга туш келишин угуп билгендиктен жерине кайтпоону чечет. Джеффри Лили Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын тагдыр жолунун татаалдыгын шашпай иликтеп чыгат. Филология илимдеринин доктору Кубан Мамбеталиевдин ырасташынча, бул өзү болгонду болгондой калыс талдаган иликтөө.
Жыйынтык чыгарып атпайбы, депутаттын автору Азамат Алтай, Чыңгыз Айтматов ошогон деле мындай баатыр инсан. Баатыр инсан. Эми бул ар бир инсандын тарыхта өзүнүн орду бар. Мындай алсак, бул Азамат Алтай эми жөнөкөй катардагы инсан эмеспи? Орустун айтат, незаурядный деп коет Айтматов ошондой. Бирок баатыр кылыш муну проблема. Баатыр кыла албай, себеби бул баатыр болгондон кийин баатырлар согушка барып, согушта пленге түшүп, анан кийин тиги тарапка өтүп кеткен, совет бийлигине каршы чыккан, анан ал кандайча баатыр болот? Инсан деп койсок болот. Инсан тарыхта өзүнүн ордун алган инсан, көрүнүктүү инсан деп ошентип койсок, чектеп койсок болот дегенде ошол.
Джеффри Лили жаңгылымдын башында Кыргызстанга келип иштеп, бул жерде Чыңгыз Айтматовдун китептерин калтырбай окуп, ал тууралуу материалдарды иликтөөгө алган.
Но я вам скажу честно, дело в том, что я заразился произведением Айтматова, когда я был здесь. Я болел за, когда я читал его произведения, я понял, что
мен сизге жашырбай эле айтайын. Мен Айтматовдун чыгармаларын улам-улам окугандан тажыбаган адаммын. Бул жерде иштеп жүргөндө анын чыгармаларын окуп жатып, жазуучунун турмушту ушунчалык терең ар тараптуу билгенине таң калдым. Бул мени аябай азгырды. Мен андан көп нерселерди үйрөндүм. Бул жердеги 5 жылым жалаң Айтматовду окууга кетти окшойт. Болгондо да түп нускасынан орус тилинде окудум. Анан Тынчтыкбек Чоротегин менден Айтматов тууралуу сурап, анан Азамат Алтай тууралуу айтып берди. Ага чейин ал киши тууралуу эч нерсе билчү эмесмин. Мен ага кызыгып, маалыматтарды чогулта баштадым. Анан жалгыз эле Айтматов тууралуу жазганга караганда Азамат Алтай экөөнүн кайчылаш тагдыр жолун баяндап берүү кызыктуу болобу деп калдым. Ушул эки адамдын тагдырлары аркылуу Советтер Союзунун, Кыргызстандын кансыз согуштун, анан Кыргызстандын өз алдынчалыкка жетишин иликтедим. Бул экөө көз карандысыз Кыргызстандын аталары. Тагдыр мага эки тагдырдын, эки адамдын эриш аркак жашоосу аркылуу ушул тарыхый окуяны чагылдыруу мүмкүнчүлүгүн берди. Кыргызстанда сиздердин меймандос калк арасында жашооңуз өзү
дружелюбного народа.
Джеффри Лили 12 жылдык эмгеги сарпталган китебин дагы кеңейтип, улантып жазуу ниети жоктугун, ушу тапта китепти орус жана кыргыз тилдеринин которуу иштерине камылга көрүлүп жатканын билдирди. Китептин бетачар аземин уюштурган Франциялык Борбор Азияны иликтөө институтунун чөлкөмдүк жетекчиси Катрин Пижол китеп тууралуу пикирин мындайча билдирди.
Кыргызстанда бетачары өтүп жаткан китеп америкалык изилдөөчү тарабынан жазылган. Аны Бишкекте кыргызстандык окурмандарга тааныштыруу максатында бетачарды өткөрүп атабыз. Автор кыйла жыл Кыргызстанда жашаган Айтматовдун чыгармаларын терең өздөштүргөн адам. Айтматов менен Алтайдын татаал тагдырлары тууралуу өзүнүн сөзүн айткысы келген. Эки адамдын тагдыры аркылуу кансыз согуштун кандай экенин ачып берген кызыктуу китеп чыккан.
Судьбой Айтматова и Алтай. Это очень интересная книга получилась.
Азаттык үн алгысынын директору Венера Жуматаеванын ырасташынча, эки улуу инсанды бириктирген жагдайлар бир топ. Алардын эң негизгиси катары экөөнүн тең кыргыз элин, кыргыз өлкөсүн катуу сүйгөнүн айтууга болот.
Что их объединяет? То, что Азамат Алтай был, он был единственный.
Аларды жалпылаштырган нерсе эмне? Азамат Алтай бир үйдүн жалгызы болчу. Анын тагдыры татаал болду. Ошондой тарыхтын калтыс жагдайына калсак биз кантет элек? Жазмышы ушул экен, душмандын колуна түшүп калды. Атасына, ата мекенине кайтып келүүчү жолу жабылды. Кыргызстанды 55 жыл көргөн жок. 53 жылдан кийин Чыңгыз Айтматов кайсы жерге жашырылганын билген. Ушунча жыл экөөнүн жүрөгүндө арылбаган арман жашаган. Мына ушул арман экөөнү бириктирген. экөө чылк жабылган темир көшөгөнүн эки жагында жашаганы менен армандары бир эле. Тагдырдын тайгаланма жолунда арман укшуш эки адамдын көңүлү табышып, бирин бири түшүнүп, бирин бири аяп, тагдырдын оорчулугун көтөргөн жакын адамдар болуп калышкан. Мына ушул тагдырларды мыкты жазып берген Джеффри Лилиге рахмат. Мен бир кыргыз жазатко деп жүрдүм эле. Совет мезгилинде Айтматовдун китептери бир топ убакыт кыргызча чыкпай калышканын болуп таң калдым эле.
Просто я думаю, какой-то кыргыз должен был написать эту книгу. И я была удивлена, что даже, например, книги Айтматова в какой-то период советского Кыргызстана на кыргызском не печатались. Пьесы не ставились.
Чыңгыз Айтматовдун Советтер Союзунун абройлуу сыйлыктарынын баарына ээ болгон кезинде өз жеринде, өз эне тилинде китептеринин чыкпай, пьесаларынын коюлбай калышы өкүм зор бийлик тушундагы таң калыштуу жагдай экени ушу азыр айтылууда. Джеффри Лилинин китеби Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын өмүр жолун иликтөөчүлөр үчүн бир кыйла кызыктуу маалыматтарды бирери шексиз. Иликтөөчү атаандаш эки системанын тиреши, тагдырдын оор соккуларына кабылган кыргыздын эки уулунун бирин бири түшүнүп, ичтеги сырды жашырып айтышкан жакын адамдарга айланып, мына ушул адамдык мамилени өмүрүнүн соңку күндөрүнө чейин сактап, кыргыз деп жашап өтүшкөнүн баяндап берген. Кадырлуу армандар, сиздер англис тилинде чыккан Джеффри Лилинин китеби тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көздүрмөмдөн кийин кыргыз эл акыны Сөөркул Тургунбаевдин чыгармачылыгы тууралуу баянды угасыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түндүк Кипрде кыргызстандык жигит бычак жеп ооруканага түштү. Ал 27 жашта, азыр оор акыбалда комада жатат. Казминералс бозумча компаниясынын башкы директору Ильяс Түлекеевдин Бишкекте кармалганы кабарланууда. Сириянын Дейр-эз-Зор провинциясындагы чабуулда каза тапкан орусиялык жоокерлердин саны 4 жетти. Израиль армиясынын аба күчтөрү Газа тилкесинин түштүгүндө палестиналык Хамас кыймылынын позицияларына сокку урду. Назарыңыздарды Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсү бүгүн аталган рубрикадан кыргыз эл акыны Сөөркул Тургунбаевдин чыгармачылыгы, тагдыры, азыркы турмушу тууралуу угасыз. 80 жашка чукулдаган калемкер акыркы жылдарда өлкө жетекчилигине үйсүз калганын айтып кайрылган, бирок ал суранычы жоопсуз калган эле. Бул тууралуу эл акыны кабарчы Зайырбек Ажыматов менен болгон маектешүүдө айтып берди.
Кыргыз эл акыны Сөөркул Тургунбаев менен маек курганы жатабыз. Мына сиз азыр ооруканада экенсиз. Акыбалыңыз кандай? Качан келдиңиз бул жерге?
Мен 2-3 күн болду. Баягы менин жүрөгүмдү анан кийин бир жолу инсульт болгон экен. Ошол лечениени мен мынау бел менен мынау эки жан башым катуу ооруй баштаган. Бул лечениени буякта жакшы берип атышат азыр. Жакшымын, жакшы.
Сиз менен маектешели, учурашып коелу деп келсек, мына китебиңизди белек кылып атасыз. Бул Гүл Теңирдин Күмүш Нур деген китеби экен.
Гүл Теңирдин Күмүш Нур гана мынау тирликти ушу гана жүргүзүп атат. Бул жок болсо тирлик жок болот жер жарында. Асман ата жерине деген эле ушул. Биздин ата бабалар бекер айткан эмес, асман ата жерине деп. Асман ата бул Күн Теңир, анан ошо тирлик жерине деп жүрүп атат. Биз окшогон кыбыраган кумурскадан баштап биз жаныбарлар ушул жерине дебиз. Күн нуру тийбесе анда тирлик жок болот. Башка планетада жок мындай күн нуру. Тирлик жок башка планетада. Шунун бардыгын мен могул китепке жазып атам.
Негизи баягы жалпында адамзаттык масштабта алкакта деп коебузбу, ошондо бул китепте жер эне, аалам
бар.
Сиздин жанагы ырларыңызды окудум. Электра дагы бир ушундай бир жаңы нукта, башка нукта, анан электраны
ал Роза Отунбаевага арнагам. Мен ошол Розага арнагам ошол. Тумар эне дей деп дагы анан кийин электрага салыштырдым. Тумар эне деп дагы салыштыра койдум, көрдүң ба? Кыргыздын эң кымбат айымдары ушу Манастын энеси Батма Зура, Шакан анан Чыйырдыдан баштап туруп, анан кийин Каныкей, анан кийин мына Жаңыл Мырза, анан кийин Кыз Сайкал, анан кийин биздин Бибисара аны дагы жаздым мен. Мына китепте мына бардыгы бар. Анан таттыбүүнү жаздым. Анан кийин аягымдан Роза Отунбаеваны жаздым.
Эми сиз өзүңүздү мына акындык тагдырыңызды кандай баалайсыз ушул жөнүндө кеп сабак берсеңиз?
Берки китебим мына Рамиз ушул жанагы Урук поэзиянын сыры деген китебимди сага бербей калганда ошондо бардыгы бар э. Ушул Рамиз мен жөнүндө көп жазган да ошол китепте.
Сиз өзүңүздүн ырларыңызды жатка окуйсузбу?
Иә,
жатка.
Азмаз эле билем.
Белгиси бир эл зор болот. Жамгыр жаабаса жайыт боз болот. Кайберени жок тоо томсорот, калкты каптаса кайратманы жок эл томсорот. Эки кайбаркан эсиз менен таймашынан айгыр алыш курунамыз кармашынан эл бөлүнүп тоз болот. Бий көп баатыры бир эл кар болот. Бий бир баатыры көп эл зор болот. Нур чайынып деп мен мына күн теңирдин күмүш нур жан бүткөнгө зор үзүр жерге төгүп күмүш таң бүт адамга берип шаң дем кубатты төгүп тур чыры битпес адамзат чыр чатаң жыйыштыр күн теңирдин алдында ичер сууң барында күлүп жайнап турмуш кур күн теңирим улуу сыр жерге тирлик сүрөп тур күн табынан дем байлап акын урухуң жаратат күн илептүү күмүш ыр ичке жайбай кара кир эсиң барда сен адам каарың чачпай кара сур бомбо жарып ок атпай тынч жандарды ыйлатпай ырашкерлүү тирлик кыл эки кайта берилбейт өмүр деген бул учур ырыскыңды терип жеп нур жамынып өмүр сүр.
Азыркы куракта да мисалы ушундай 80 жаш куракта артка бир кылчайып анан чыгармачылыгыңызда жылдызыңыз жанып акын катары күтүрөп күчкө толуп турган кезимдеп кайсыл учур деп эсептейсиз, кайсыл китептериңизди айтасыз, акындык тагдырыңызда сиз өзүңүздү толук ача алдыңызбы?
Мен ошол кечки троллейбусумдан кийин 10 жыл эчтемемди чыгарбай коюшкан булар. 69-жылы чыккан болчу ошол кечки троллейбусум. Ошондон кийин бүт баягы эме бир да китебин чыгарбай койду да. Бул буржуазиялык эме бар деген үчүн гана ошол
буржуазиялык маанай бар да э?
Ошого май куюп атат бул деп ошон үчүн мен китеп чыгарбай калдым.
Бирок чындап баягы мындай келгенде эми поэзия деле бул бир чети ак сөөктүк да. Баягы мындай сиз өзүңүз мырзапейил болуп туруп алып анан кийин жанагы кечки троллейбус атыр жыттанган упа жыттанган эмне үчүн май жыттанбайт эмне үчүн саанчы май жыттанбайт деш керек да.
Жок ошондо Муса Жангазиев мынау мындай мынау аба шабыраны эле жазат бул кызылчасы жөнүндө бир дагы жок мунун кызылчасы жөнүндө деди. Темике болсо пакташ жөнүндө жазган жок деп ал киши ушинтип
анан ошентип анан көп жылдар жыйнагыңыз чыкпай калды.
Чыкпай калды 10 жыл чыкпай калдым эчтеме чыкпай калды.
Андан кийинки кандай өнүктүү чыгармачылыгыңыз?
10 жылдан кийин Жарык Нуры деген китебимди анан чыгардым.
Сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу кыргыз эл акыны Сүйөркул Тургунбаев менен болгон маек сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Ала канат дүйнө, бул тирликтин теңсиз жагы көп экен. Аны тең деп айткан бекер кеп экен. Жан ачыткан теңсиздиктин бир ушул бир эсизге 500 жан кор экен. Бул тирликтин алалыгы бар экен. Бирде айкөл, бирде шумдук тар экен. Ошол сансыз алалыктын бир ушул бир жакшыга бир жакшы жан зар экен. Бул өмүрдүн жыргал жагы көп экен. Билген жанга анын баркы зор экен. Бардык жыргалдын ичинен эң кымбаты жаштык деген доор экен. Кызыктардын кызыктары көп экен. Жаз гүлүндөй көңүлүңдү гүлдөткөн ошол бардык кызыгынын ичинен эң кызыгы сүйүү деген чок экен.
Мисалы азыр эле окуп кеткен ырыңыздачы, бир жакшыга бир жакшы зар экен деген сыяктуу ушул адамдык тагдырыңыз кандай болду?
Эми биздики ушул жетимчилик менен өтүп кетти да. Орустардын үйлөрүндө көчүп жүрө берип таза кыйналдык да. Бир балам чөгүп кетти 7 жашында мына аламынын суусуна. Атам көрөй. Ушул сонун балам бар эле, атын жаңгырач койдум эле ошол балам. Эми мына 52 жашында кызым, туң кызым кайтыш болуп калды. Ал эмчектин рак болуп. Анам тиги байбичем кан ушерден кайтыш болду, каны токтобой эле баягы кан токтобой эле ушерден кайтыш болуп калды. Эми ошол 3 уулум бар, эми ал бир уулум ал жаштегин ал Түркияда Диярбакыр шаарында университет башкарат, ал чоң болуп кеткен уже. Махмуд Кашкаринин китебин ал тиги түрктөр сен орус тилде которуп бер дегенден орус тилин которуп берчү балам, ошо орусча да чыгарды ошол жерде. Анан биздин берки эпостордон дагы түрктөн сураганын ал баягы түрк тилинде которуп берип атат балам, ошо жаштегин ушул жакта. Ооба, ал түрк тилин, англис тилин, орус тилин баарын билет да. Гражданство алып алган тияктын.
Кийинки балдарыңызчы?
Ал эки балам бирде Жанарбек 5-микрорайондо тиш доктур, Эмилбек мына экөөбүз токмоктобуз азыр, ошолор биз менен эле болуңуз деп мен пенсиямда 22 000 бардыгын ошолорго берип таштагам, ушулар эле багып атат, ушулар алып атат. Үй жай буларга бере албай калдым да мен. Мен Жайлы Садыковдун ушул 3 комнат Хрущевский үй баягы 4-чү ошого киргем да. Анан азыр эми ошол 2 балам өзү сатып берип Жанарбек менен Эмилбек бөлүнүп кетишти.
Үйүңүз жок калдыбы азыр?
Анан жок калдым да, анан булардын колунда калдым да. Атамбаевга тиги Эралиев мынау Жакиев кол коюп, Абдыганы да кол коюп, Токчубек Тургуналиев кол коюп, анан Текебаев кол коюп кат жазганбыз мага квартира сурап. Анда сүкөм деле тирүү кезинде, сүкөм тирүү кезинде кол коюп ошол. Анан буга жедигер деле гезитке жарылап деле жиберген, бирок Алмаз Текебаев накас экен деп мага ошо бербей койду, эчтеме жок.
Анан эми азыр келиниңиз менен балаңыздын колунда токмокто жашап аткан экенсиздер.
Ошо уу келинимдин колундамын.
Китептериңиз чыгып атыптыр мына.
Эми мынабу китепти көрдүңбү? Мынабу Москвадагы баягы Ош университетинде Келдибай деген досум бар, чоң математик, академик математик. Анан кийин ректору ошол Каныбек Исаков деген жигит экен мынабу Ош университетинин. Билесиң да? Ошого айтса, анан кийин ал менин Жалал абаддагы 70 жылдык юбилейимди могу Текебаев өткөргөн ушул Жалал абад университетинде неме театрында. Ошондо келди, ошондо мага 30 000 ушул Каныбек берди сенин китебиң чыгарсын деп. Ошо мынау чөнтөгүмө салды да ушу Келдибай досум математик көп. Кыйын академик да Келдибай. Ал Кулов деген Келдибай деген чоң киши. Ал өзү биякта академик иштей жүрөт, ама ошо кийин азыр Ош университетинде. Ошолордун бири акчамы мына китепти чыгардым, көрдүңбү мынау? Жумадинге берип мынау китепти Жумадин чыгарды, көрдүңбү?
Жакшы, жакшы, мына кымбат, сапаттуу, жакшы сонун китеп. Өзүңүз кайра мындай үйлөнгөн жоксуз да, э?
Үйүм жок болуп атпайбы, кантип үйлөнөм?
Азыр дагы чыгармачылык менен иштеп атасызбы? Мисалы азыркы мезгилде кандай ыргак же мурдункудан бир аз?
Азыр эми көп эле жазып атам. Мынабу Ала Тоо журналында гана башка эч ким жарыялабайт менин жазгандарым. Мен дагы 2 томдой эле китеп жазып таштагам, ал ырларым дагы макалдарым дагы чыгарыш кыйын, акчам жок да.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн кыргыз эл акыны Сүйөркул Тургунбаев менен болгон баарлашууну уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
урматтуу каарман, Азаттык радиосунун эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Сайтта ошондой эле кызыктуу видео, сүрөт, баяндарды да таба аласыз. Ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе Евразия сыяктуу ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теледолборлордун архивинде тапсаңыз болот. Эгер биздин эфирди өткөрүп жиберсеңиз, анда сайттын оң тарабындагы аудио куржундан баардык эфирлердин архивин таап кайрадан угуп чыксаңыз болот. Видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp'тагы номерибиз 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-май жекшемби күнкү кечки уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен бүгүнкү кечки жана күндүзгү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссеру Даниэль Ойтбаев. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, Азаттык уналысы жекшемби 27-май күнкү кечки уктуруусун Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну алдыда жумадагы урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат талдоо программасы бар. Ошондой эле адам жана базар түрмөгүнөн Кыргызстандагы интернеттин баасы тууралуу сөз болот. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Сириянын Дейр-эз-Зор провинциясындагы чабуулда каза тапкан орусиялык жоокерлердин саны 4 жетти. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигине таянуу менен РИА Новости агенттиги маалымдады. Министрлик 2 аскердик кеңешчи согушкерлердин чабуулунда дагы 2 госпиталда өлгөнүн ырастады. Мындан тышкары 3 аскер жаракат алып ооруканада жатат. Маалыматка караганда аскерлер бир нече куралдуу топтордун чабуулун кайтарууга аракеттенген маалда аткылоого кабылган. Кайсы топтор тууралуу сөз болуп жатканын министрлик тактаган жок. 43 жоочу жок кылынганын билдирди. Орусия коргоо министрлигинин маалыматына караганда Сирияда операция башталгандан бери орус армиясы 80'den ашык аскерин жоготту. Израиль армиясынын аба күчтөрү Газа тилкесинин түштүгүндө палестиналык Хамас кыймылынын позицияларына соккурду. Мындан мурда Палестина автономиясынын бир нече жашоочусу Израилдин чек арасынан өтүүгө тосмону бузууга аракеттенгени кабарланган. Аба соккусу буга жооп болуп калганы айтылат Израиль армиясынын маалыматында. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху бүгүн Иерусалимде өкмөттүн жыйынында өз өлкөсү Газа тилкесинен болгон чабуулга жооп кайтарганын айтты.
חיל האוויר תקף אמש מטרות טרור בעומק הרצועה.
Аба күчтөр 26-майда Газадагы террордук топторду бутага алган. Бүгүн биздин коопсуздук күчтөр тосмодо жардыргычты жок кылгандан кийин Хамаска каршы аракеттер уланды, деди Нетаньяху. 23-майда Израилдин авиациясы Хамастын позицияларына жана бир нече аскердик объектилерге соккурган. Ал кезде Израиль өз кадамын палестиндер тобунун чек арадан өтүшүнө каршы ок атуу катары түшүндүргөн. Быйыл 30-марттан бери Израиль менен Газа тилкесинин чек арасында израилдик аскерлер менен кагылышуулар 100'ден ашык палестиндин өмүрүн алган. 60 киши 14-майда АКШ элчилигинен Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүлүшүнө каршы акция учурундагы кагылышууда каза болду. Ош облусунун өзгөн райондук соту мечитте айылдашы менен мушташа кетип, ага бычак сайган 67 жаштагы жергиликтүү тургунга карата чечим чыгарды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында сот чечими 2018 жылдын 16-апрелинде чыккан.
Өзгөн райондук сотунун өкүмү менен иш боюнча соттолуучу кылмыш жаза кодексинин 234 статьясынын 3 бөлүмүнүн 2 пункту менен күнөөлүү табылып, ал боюнча 5 жылга эркиндигинен ажыратылып, жазасынын күчөтүлгөн тартипте абакта өтөөсү көрсөтүлгөн. Ушул эле кодекстин 63 статьясынын талаптарына ылайык белгиленген жаза шарттуу деп эсептелинип, 1 жыл 6 ай сынак менен өтүү белгиленген.
Окуя быйыл 26 февральда Өзгөн районунун Жылалдай аймагындагы Красный Маяк айылындагы мечитте болгон. Милиция мечиттеги чатак зекеттен чогулган акчаны жеп койгонсуң деген дооматтан улам чыкканын билдирген. Асыр намазына келген 40 жана 60 жаштагы эки киши мушташа кеткен, алардын бири экинчисин бычагын алып чыгып шилтеп жиберген айтылган. Соттолуучу мурда имам болуп иштегени да кабарланган. Ош облустук сотунун маалыматына караганда айыпталган жаран мурда соттолуп чыккан. Облустук казыят бычакташкандар имамдык кызматка тиешеси жоктугун жана мушташтын зекетке тиешеси жоктугун билдирген. Каз Минералс Бозумча компаниясынын башкы директору Ильяс Тулекеевдин Бишкекте кармалганы кабарланууда. Бул кабар 26 майда тарады. Аны Манас эл аралык аэропортунан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү кармап тергөө абагына камалганы айтылды. Аталган кызмат бул боюнча маалыматты ырастай элек. Ички иштер министрлиги болсо кармаган орган маалымат берет деп Азаттыкка билдирди. Каз Минералс Бозумча компаниясы да азырынча комментарий берген жок. Тулекеевдин кармалганын Каз Минералс компаниялар тобунун байланыш департаменти ырастаганын Казакстандын Тенгрин Ньюс КЗ сайты жазып чыкты. Алдын ала маалыматтарга караганда ал салыкты жаап жашырган деп шектелип жатышы мүмкүн. Каз Минералс Бозумчак жоопкерчилиги чектелген коому Ала Буха районундагы Бозумчак алтын жез кенин иштетет. Түндүк Кипрда кыргызстандык жигит бычак жеп ооруканага түштү. Гирне шаарындагы доктор Акчичек ооруканасынын дарыгери Өзжан Худаберди Азаттыкка билдиргендей, 27 жаштагы кыргызстандык жигит 24 майда бычак жеген эки буту сынган абалда ооруканага түшкөн. Анын денесине 7-8 жолу бычак сайылганы айтылды. Учурда абалы оор, комада жатат. Бишкекте дары-дармек чыгарган заводтогу өрттүн себеби иликтенүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Бишкектеги Айдан фарм жоопкерчилиги чектелген коомунда өрт 26 майдын түнү чыккан. Өрт өчүрүүчүлөргө саат 23:38 маалымат келип, тилсиз жоо 27 майга караган түнү толугу менен өчүрүлгөн. Андан киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Азыр келтирилген чыгымдар жана себеби такталып жатат. Украиналык активисттер 26 майда Киевтин борборундагы кино үйүнө режиссер Олег Сенцовту бошотуу талабы жазылган баннер илишти. Англис тилиндеги баннер Сенцовтун абалына Киевтеги футбол оюндарына келген чет элдик көрөрмандардын көңүлүн бурдурууга багытталганын активисттер маалымдашты. Киевте кечээ футбол боюнча чемпиондор лигасынын финалы болду. Ага финалга өткөн Англиянын Ливерпуль, Испаниянын Реал командаларынын 10,000 деген көрөрмандар келишти. Оюндар Реалдын 3-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктады.
Рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы кабарларды сунуштады. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 28 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөт, жайлоолордо жаан карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы чүй, талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 13-18, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 16-21, Нарын жана Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17, Бишкекте эртең мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөт, түнкүсүн 11-13, күндүз 16-18 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекте апта маалымат талдоо программасына беребиз.
Саламатсызбы кадырлуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына серип салган апта маалымат аналитикалык программасын мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Атамекен партиясынын лидери, саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого негиз берет деген 5 жагдайды ушул жумада Жогорку Кеңештин депутаттары көтөрүп чыгышты. Парламент имаратында өткөн маалымат жыйынына өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров, Республика Атажурт фракциясынан Мирлан Жээнчороев, Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко жана эркин депутат Жанар Акаев катышып, Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар сотто кайра каралышы керектигин белгилешти. Эл өкүлү Наталья Никитенко билдиргендей, адвокаттар чогулткан далилдер Текебаев менен Чотоновго каршы арыз жазган орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүн төгүндөйт. Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчороев Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн арыз жазып, аны 1,000,000 доллар алган деп айыптап жаткан Леонид Маевский жана Алексей Модин да жоопко тартылууга тийиш деп эсептейт.
Миллион долларды Кыргызстанга эки бөлүп алып келдик деп атат. Аны биздин кылмыш жаза кодексинде контрабанда болуп эсептелет. Ал боюнча эмнеге иш козголгон жок Модин экөөнө? Эгерде Текебаевди коррупция беренеси менен бүгүн өкүм чыгарып, ал колонияда өзүнүн жазырын аткарууда жүрсө, анда эмне себептен Модин менен Маевский ошо кылмышка кошоп катышты деген статусту белгилеген. Экөө тең кылмышкер деген бүгүн иш козголгон жок.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев номер 47-чи абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Молдовоновкадагы номер 27-чи абакта жазасын өтөп жатат. Саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун маалыматына караганда, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий негизде куугунтукталып, негизсиз иш козголгон 30 киши бар. Сооронбай Жээнбеков президент болгондон бери алардын ичинен иши кайра кароого жиберилген же өкүмү өзгөргөндөрү боло элек. Парламенттеги басма сөз жыйынында эл өкүлү Жанарбек Акаев Текебаевдин ишин кайра кароонун маанилүүлүгүнө мындайча токтолду.
Кыргызстанда саясий режим алмашты. Мүлктү көздөр менен миңдеген мыйзамсыз камалганганда соттордо жаңы бийликтен адилеттүүлүктү күтүп атышат. Мурда Кыргызстанда адамдардын тагдырын, коомдук ишмерлердин тагдырын, саясатчылардын, оппозициялык ишмерлердин тагдырын бир уч саясий бандиттик топ чечкен учурлар көп болгон. Ошон үчүн бизде коомчулукта кандайдыр бир үмүттөр пайда болду.
Ал эми Атамекен партиясынын адвокаты Таалайгүл Токтокунова Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу арыз башкы прокуратурага жиберилгенин билдирди. Анда Текебаевдин кылмыш ишиндеги так эместиктери көрсөтүлгөн. Сот иштери демекчи ушул шейшемби күнү Жогорку сот экс-депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Атамекен партиясынын дагы бир өкүлү Аида Салянованын ишин карады. Саясатчыны буга чейин Ленин райондук жана Бишкек шаардык соттору 2010 жылы юстиция министри кезинде Бакиевтердин жакыны Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан. Жазаны ал үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөмөк болгон. 22 майда ишти караган Жогорку сот мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Салянова Жогорку соттун чечимин мындайча комментарийледи.
Андай сөздөргө жалпы коомчулуктун сынына эч бир реакция кылган жок деп ойлойм. Бул же ушундай сот баягы өзүм билем деген улантып атат деп ойлойм. Же болбосо президенттин айткан сөздөрү бул жөн эле сөз. Реалдуулукка тиешеси жок, жөн эле сөз. Анткени биз эми ошо сөзүнөн кийин бир конкреттүү иштер болот деп ойлогонбуз да. Демек бул жөн эле сөз.
Аида Саляновага карата Жогорку соттун чечими президент Сооронбай Жээнбеков сот бийлигин реформалоо жана сот адилеттигин орнотуу боюнча маселе көтөрүп жаткан учурга туш келди. 17 майда президент Жээнбеков өзү башында турган соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында адилетсиз соттор темасын козгогон эле.
Мына менен жолукканда жарандарыбыздын укуктарын бузган коррупцияга баткан ачкач керек адилетсиз сотторго карата даттанулар мына айтылып жатат. Менин дерегиме келген кайрылуулардын 70% ушул соттор жөнүндө мына келип чыгат арыздар. Сот органдарын реформалоо азыркы мезгилде кыргыз мамлекетинин эң негизги проблемасы болуп калды.
Элдин көбү судьяларга ишенбеси 23 майда Жогорку кеңеште да айтылды. Бул күнү эл өкүлдөрү сотторду тандоо кеңешинин элегинен өтүп, президент да жактырып, парламентке сунуштаган Жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди карады. Добуш берүүнүн жыйынтыгында Чүй облустук сотунун судьясы Кыдык Жунушбаев менен буга чейин судья болуп иштеген Нүргүл Бакированын талапкерлиги колдоо тапса, Бишкек шаардык сотунун төрайымы Ирина Воронцова, 1 май райондук сотунун судьясы Дамира Орозова жана Бишкектеги райондор аралык соттун судьясы Айдарбек Алымкулов жетиштүү добуш ала алган жок. Депутат Жанарбек Акаев жыйында соттордун баарын кулатууну сунуш кылды.
Мына коомчулукта аттаталып жүргөн Манас Арабаев деген соттор үчүн Кудайдан кийинки адам болуп калган адам иштен кетти. Соттордо дагы элдерде дагы эмекчинин адилеттүүлүк болор деген үмүт пайда болду. Белгиле Жогорку кеңеш биз реформаны өзгөрүүнү мына өзүбүздөн баштайлы. Мына бул жерге келген кандидаттардын көпчүлүгү Манас Арабаевдин кадрлары. Ошол баш ал десе баш алып, бөрк ал десе бөрк алып жүргөн адамдар. Белгиле биз жаңы адамдарды нөлдөн баштап шайлайлы. Бүгүнкү 5-10 тең биз жыгышыбыз керек.
Эл өкүлү сөз кылган Манасбек Арабаев жетекчиликтин ишенименен кетти деген жүйө менен президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгынан өткөн жумада бошотулган. Ал эми Жогорку соттун судьялыгына өтпөй калган Ирина Воронцова учурда Бишкек шаардык сотунун төрайымы болуп иштейт. Ал шаардык сотто Айда Саляновнын ишин караган Воронцова депутаттардын соттолгон саясатчылар тууралуу суроолоруна мындайча жооп берди.
Решения, которые были приняты в отношении вот
Садыр Жапаров тууралуу чыгарылган чечим боюнча азыр комментарий берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Өмүрбек Текебаев боюнча жогорку соттундагы чечими чыккан жана ал күчүндө калган. Ошондуктан чечим мыйзамга ылайык чыгарылган. Садыр Жапаров бүгүн эле арыз берди. Эми арызды жогорку сот карайт жана кандай чечим болот деп судьянын кесиптештердин чечимине комментарий берүү мүмкүн эмес.
Возможности у судьи комментировать, да, решение, принятое своими коллегами.
Өмүрбек Текебаев, Айда Салянова жана башка саясатчылар өздөрүнө козголгон кылмыш ишин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ага баш ийген улуттук коопсуздук комитети жана башкы прокуратура тарабынан жасалган куугунтук катары санап келишет. Атамбаевдин тушунда УКМКны Абдил Сегизбаев, башкы прокуратураны Индира Жолдубаева жетектеген. Куугунтук демекчи, мындай билдирүүнү эми болсо тескерисинче экс-президенттин командасындагы айрым адамдар айта баштады. Мурдагы президенттин жакын адамдарынын бири, бажы кызматынын мурдагы төрагасы, Бишкектин экс-мери Кубанычбек Кулматов ага козголгон кылмыш ишин, суракка чакырууну, үйүн тинтүүнү психологиялык басым жана куугунтук катары баалады.
Бүгүнкү күнү ушундай болуп атат да, кичине саясатка киргизип өзүңөр көрүп атасыз, ЖКда эмне болуп аткан, мага эмес аса эметип
тинткенде кандай деп документтер алуу керек үйдөн же мындай
үйдөн эчтеке табылган жок. Жөн эле мына психологический ушундай эме болду да, аялым бар, балам бар, ушунун баарын эметишти да, кошуналарды чакырып тигинде мындай ушуну абдан эме болду да.
25-майда болсо Кубанычбек Кулматовдун мүлкү камакка алынганы маалым болду. 18-майда Кулматовго кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Тергөөнүн маалыматтарына караганда ал 2014-жылы калаанын башчысы болуп турган кезде Кытайдын TBI компаниясы жылуулук электр борборуна жана калыс ордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар экени айтылууда. Буга чейин Сапар Исаков да анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылышын куугунтук катары сыпаттаган. Ал ошондой эле Бишкек жылуулук борборундагы аварияны жана аны реконструкциялоого жумшалган 386 миллион Кытай насыясын парламентте талкуулаган жыйында укук коргоо органдарын куугунтуктан алыс болууга чакырган.
Биринчиден укук коргоо органдарына да кайрылат элем, бүт болгон териштирүүлөр акыйкат болсун. Саясаттык куугундук эч качан болбош керек.
Ал арада шаршемби күнү экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган Социал-демократтар партиясы начар иштердин баарын экс-президентке жана партияга шылтоо аракети байкалууда деген мазмундагы билдирүү таратты. Социал-демократтар өз билдирүүсүн УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматынын тандамал мамилеси, жемкорлукту жоюу идеясын өзүнөн өзү жокко чыгарат деп жыйынтыктаган. Талдоочу Бекболсун Бөрүбашев атка минерлердин саясий куугунтук тууралуу билдирүүлөрүн мындайча баалады.
Бизде саясатчылардын бир оорусу бар да, өздөрү конго түшүп калып эле ушундай бир укук коргоо органдары буларды тиги суракка чакырса, тияка бияка чакырса саясий куугунтук деп жабышат да. Саясий куугунтук эмне үчүн болуш керек? Саясий куугунтук деген саясий көз караш боюнча болуш керек. Мындай оппозициялык маанайдагы адамдарды дагы баягы бийлик өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып кысым кылган учур бар, аны жок деп айта албайбыз. Анан эми мунун аягына чейин күтөлү, анан саясий куугунтук айткан ал баягы өзүн коргоп аткандыгы түшүнүп атабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын менен боло турган жолугушуу мурда пландалгандай эле 12-июнда Сингапурда өтөөрү күтүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу Трамп 25-майда өзүнүн Твиттер баракчасына жазды. Ал Түндүк Кореянын жетекчиси Ким Чен Ын менен сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн экенин ушул эле күнү журналисттерге да айткан.
Эмне болорун көрөбүз. Кездешүү 12-июнда да болуп калышы ыктымал. Азыр алар менен сүйлөшүп жатабыз. Алар жолугушууну абдан каалашат. Биз дагы.
Бирок Трамп мындан бир күн мурда, атап айтканда 25-майда 12-июнга пландалган Сингапурдагы саммит болбойт деп жарыялаган болчу. Анын жолугушуудан баш тартканы тууралуу чечими Ким Чен Ынга жолдогон катында баяндалган. Ал катты мамлекеттик катчы Майк Помпео Сенат комитетиндеги жыйында окуп берип, Пхеньянга да жөнөтүлгөнүн ырастаган. Саммиттен баш тартууга Пхеньяндын достукка жатпаган билдирүүлөрү себеп болгону айтылган. Президент Дональд Трамп Ким Чен Ынга багыштаган катында ушул жүйөдөн улам 12 июнга Сингапурда болжолдонгон саммитти өткөрүүнү орунсуз деп тапканын белгилеп буларга токтолгон.
North Korea has the opportunity to end decades of poverty and oppression.
Түндүк Кореяда өзөктүк куралдан арылуу жолунан өтүп, мамлекеттердин жамаатына кошулуу менен ондогон жылдардан берки жакырчылыктан эзүүдөн кутулуу мүмкүнчүлүгү бар. Акыр аягында Ким Чен Ын мына ушуну жасайт деп үмүттөнөм. Бул анын өзү үчүн эле эмес, эң маанилүүсү азап тартып, жардамга өтө муктаж эл үчүн да туура жасалган болот. Бүткүл Корея эле түндүк жана түштүк чогу тынчтыкта жана бакубатчылыкта жашоого татыктуу. Бул жаркын келечек өзөктүк курал коркунучу жоголгондо гана ишке ашат. Башка учурда мүмкүн эмес. Эгер Ким Чен Ын конструктивдүү диалогду жана аракетти тандай турган болсо, мен күтөм. Ал учурда биздин эң кубаттуу санкциялар жана максималдуу кысым көргөзүү өнөктүгүбүз улана берет.
Пхеньян АКШнын жолугушуудан баш тартышына камтамачылыгын билдирүү менен Трамптын чечимине кийин да диалогко даярдыгын айткан. Кошмо Штаттардын соңку жарыясынан кийин да Түндүк Кореянын сүйлөшүүгө дилгир экенин өлкөнүн тышкы иштер министринин биринчи орун басары Ким Ге Гван жарыялаган. Ал белгилегендей, АКШ президентинин чечими Пхеньян үчүн өтө өкүнүчтүү жана күтүүсүз болду. Сүйлөшүүлөрдүн токтотулушу Түндүк Корея менен АКШнын тереңдеп кеткен кастык мамилесинин абалы канчалык олуттуу экенин жана алака катышты оңдош үчүн саммитти ыкчам өткөрүү зарылдыгын көргөздү. Түндүк Кореянын билдирүүсүнөн кийин Вашингтон бир күн мурдагы чечимин кайра өзгөрттү. Дональд Трамп Түндүк Кореянын президенти менен жолугушуу 12 июнда Сингапурда өтөрүн 10 майда жарыялаган. Ал эми Вашингтон менен Пхеньян саммитти өткөрүү тууралуу марттын башында макулдашкан. Жолугушуу сунушу Түндүк Кореядан түшкөн. Аны уюштуруу үчүн мамлекеттик катчы Майк Помпео Түндүк Кореяга 2 барып келген. АКШ бул саммиттин эң башкы жыйынтыгы Пхеньяндын өзөктүк куралдан толугу менен баш тартуусу болушу керек жана бул ишенимдүү текшерүү аркылуу ырасталышы зарыл деп кабарлаган. Буга чейин АКШнын бир да президенти Түндүк Кореянын лидерлери менен жолугушкан эмес. Ошондуктан Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын саммити тарыхый деп мүнөздөлүп жатат. Ал арада 26 майда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин жолугушканы маалым болду. Анда Түндүк Корея АКШ саммити тууралуу сүйлөшүү болгон. Бул эки Корея президенттеринин чек арада демилитаризациялык аймакта бир айдын ичиндеги эле экинчи жолугушуусу. Соңку бир канча жылдан бери баллистикалык ракеталарын жана өзөктүк бомбаларын сынап келген Түндүк Корея быйыл жыл башында Түштүк Кореяда өткөн кышкы Олимп оюндарынан бери дипломатияга басым жасаган кадамдарын көрсөтүүдө. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап обого чыгардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сириянын Дейр-эз-Зор провинциясындагы чабуулда каза тапкан орусиялык жоокерлердин саны 4 жетти. Израиль армиясынын аба күчтөрү Газа тилкесинин түштүгүндө палестиналык Хамас кыймылынын позицияларына соккурду. Каз Минералс бозумчак компаниясынын башкы директору Ильяс Түлекеевдин Бишкекте кармалганы кабарланууда. Түндүк Кипрде кыргызстандык жигит бычак жеп ооруканага түштү. Эми уктуруубузду ар жумалык адам жана базар түрмөгү улантат. Анда Кыргызстандагы интернеттин баасы тууралуу сөз болот. Түрмөктү Токтосун Шамбетов алып барат.
Мындан 10-20 жыл мурун эле Кыргызстанда дүйнөлүк желени колдонгон адамдар чанда гана кездешип, алар коомдун алдыңкыларындай сезилчү. Ал эми бүгүн интернет ири шаарларда электр жарыгы, суу, газ сыяктуу эле эң керектүү кызматтардын бирине айланды. Байланыш каражатынан баштап көңүл ачуу, соода саттык, билим берүү, эс алуу сыяктуу баардык кызматтар интернетке туташтырылган. Балким сиз азыр бизди интернеттен окуп же угуп жатышыңыз дагы толук мүмкүн. Мун ушул дүйнөлүк желе кыргызстандыктарга канчалык жеткиликтүү жана аны жеткирүүдө кайсы өлкөлөргө көз карандыбыз? Жаш активист Улан Үсөйүндүн жашоосу, жумушу интернетке байланган. Билим берүү тармагында долбоорлор менен иштегендиктен ар кандай маалыматтарды ааламтордон издейт. Кыскасы, көпчүлүктөй эле интернет Уландын жашоосун бир топ жеңилдетти. Азыр жаш активист интернеттин баасына карабайт, болгону ылдамдыгына ичи чыкпай келет.
Менин ишим дайым интернетке байланыштуу болгондуктан баягы социалдык тармакта отурам, жазышам, сүйлөшөм. Мен үчүн интернет аябай маанилүү да, анан бирок ошол колдоно атканда сөзсүз түрдө мен ошол кымбат, анан жана без лимитни колдоном да, баягы лимиттүү болуп калат, анан мен баягы маалыматты деле баардык нерсени мобилдик интернет менен көрөм да. Анан албетте региондордо көп жерде интернет начар да. Анан 3G анан деп баягы 4G деп койгон менен жазган элем баягы 3G интернеттин баягы өлүчү да болбой калат да кээ бир жерденчи.
Аймактарды кыдырып жүргөн учурда мобилдик интернет колдонот. Ал эми шаарда туташтырылган интернеттин ылдамдыгы баасы соңку жылдары жакшырып баратканын айтат. Бирок ошентсе дагы ылдамдыктын тариф бааларынын туруктуу болбой жатканына түшүнбөй келет.
Айтып калабыз го, баягы интернет кыргызстанда начар деп калышат го. Бирок чет өлкөдө жүргөндө, чет өлкөдө кээ бир жерлерде Европа өлкөлөрүндө деле бизден начар интернеттер бар да. Мен кээ бирок суроолорум ушул жакта пайда болсо эмнеге депчи, биз өлкөнүккөндө интернеттин эмеси ылдамдыгы тез деп калабыз, бирок кээ бир өлкөлөргө барсаң ылдамдыктар аябай начар да. Башкаларга караганда бизде интернет кымбатыраак дегендерди угамын да, бирок муга азыр Казакстан агандай бааны коюп кыскандыгы мени деле баягы жаштардын арасында баягы кооптондурат да. Себеп азыркы убакытта бул стратегиялык бир нерсе болуп калды окшойт деп ойлоймун да. Себеп бул себеп дегенде элдер интернеттен соода кылып башташты да. Биз мисалы мен деле өзүм интернеттен соода кийим алганды жакшы көрөм да. Себеп ал жактан размерим айтып коеюн, анан даяр нерсени алганды жакшы жактырам. Анан баягы Казакстан бааны кымбат болот экен, мындай болот экен, жабат экен деген имиштер болгон убакытта мен деле өзүмдүн жашоо жеңил жашоо көнүп алдык да, ошонун үстүнөн кооптонуп кетем да. Анткени ушинтип эртең дагы балким ошол Орусияда телеграмды ошол интернет аркылуу провайдер аркылуу кысабыз десе, ошол эле убакытта Туркияда бир ютубту жапкан ошол сыяктуу бизди кысабыз десе, бул дагы ушул интернетти аркылуу биз өзүбүздүн кандай эркин ой жүгүртүүбүзгө же эркин сүйлөөбүзгө шек келеби деп калам да. Бул эми жеке ушундай ойлор келе берет да.
Негизинен жергиликтүү социалдык тармактын колдонуучулары интернет боюнча анын ылдамдыгы кээде жаан чачын маалында жакшы иштебей калганын көбүрөөк жазышат. Бирок эксперттер Борбор Азиядагы айрым өлкөлөрдөн Кыргызстанда интернет кыйла жеткиликтүү дешет. Өлкөдө интернет Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасы жана 10 ашык жекеменчик провайдерлер аркылуу негизинен Казакстандан тартылып келет. Жакында эле Кыргызтелеком ишканасы казакстандык жана орусиялык провайдерлер менен келишимге жетишип, интернеттин баасын арзандатып, ылдамдыгын дагы көбөйтүүнүн үстүндө иштеп жатышканын маалымдашты.
Кыргызтелеком ишканасы 2018 жылга интернет тартып келүү боюнча тендер жарыялаган. Ага Казакстан, Орусия, Кытай, Германия жана жергиликтүү фирмалар да катышкан. Жыйынтыгында интернет трафиктин баасы сатып алууда 3,5 эсе арзандады. Ошондой эле трафиктин көлөмү дагы көбөйдү. Бул абоненттерге арзан, ылдамдыгы тез интернет менен камсыз болууга шарт түзөт. Ал эми компания жылына 1 миллион доллар үнөмдөп кала алат. Бул шарт башка провайдерлер менен атаандаштыкта болуп, 2016 жылкы окуянын кайталанбашын алдын алат. Эсиңиздерде болсо, анда интернеттин баасы кыйла өсүп кеткен.
Деп жазылат Кыргызтелеком ишканасы тараткан маалыматта. Минтип Кыргызтелекомдун интернеттин баасын арзандатуу аракетиненби, айтор жекеменчик провайдерлер дагы кардарларга ыңгайлуу ылдамдыгы жогору болгон тарифтерди сунуштап жатышат. Бирок коммерциялык сыр деген жүйө менен жеке компаниялар интернеттин мегабайтын канчадан алып элге канча пайыз кошуп жатаарын айта беришпейт.
Тарифтер пока ушундай эле, бир аз жаңы тарифтер чыгып атат да арзаныраак
деп кыскача гана жооп берди Бишкектеги жекеменчик провайдерлердин биринде иштеген Жакшылык аттуу Адис. Бүгүнкү күндө чексиз интернет үчүн ылдамдыгына жараша кыргызстандыктар орто эсеп менен айына 1,000 сомдон 3,000 сомго чейин төлөйт. Кыргызстанда интернеттин 90% Казакстандын провайдерлери аркылуу алып келет. Адистер Кытайдан алып өткөн интернеттин ылдамдыгы начар экенин айтып келишет. Анткени менен акыркы 10 жылдын ичинде Бишкекте интернет провайдер компаниялар көбөйө баштады. Алар кардар тартуу үчүн ар кандай жеңилдетилген тариф, санариптик телеканалдарды кошо камтышат. Бирок интернет Ош, Бишкек сыяктуу ири шаарларда өнүккөнү менен аймактарда ылдамдыгы жай бойдон калууда. Андыктан аймактагы ааламторго кошулгандар көбүнчө мобилдик интернет колдонушат. Аймакта мобилдик интернеттин ылдамдыгына алымсынбагандар жана баасынын кымбаттыгын айткандар арбын. Бирок соңку жылдары Кыргызстандагы 3 уюлдук операторлор интернет мейкиндигин багынтуу аракетинде келатышат. Мындан улам көлөмү чоң тасма же оор программалардан башка жеңил сайттар социалдык тармактарга мобилдик операторлордун интернети ишке жарап жатат. Мегком компаниясынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Жумгал Өмүрканов Кыргызстанда мобилдик интернет айрым коңшу мамлекеттерден арзан деди.
Болжол менен Кыргызстанда
1 гигабайт интернеттин баасы 8 сомдон 10 сомго чейин депчи. Ошол эле убакта Тажикстанда эмнеге алар чалыштылар? Анткени Тажиктин эми биздин жана чек арада чекесинде жайгашкандар бүт баары ошо биздин уюлдук операторлордун эмелерин колдонот экен, анын ичинде Мегакомду колдонгон тажик жарандары көп экен да, чек ара аймагында жашагандарчы. Ошол эле убакта тигилердики 22-25 сом болуп атат биздин сомго которгондочу. Ошон үчүн алар эми колдонот экен. Анан дагы бир жери, Тажикстандын жарандарына өзлөрүн мыйзам боюнча чектөө бар экен. Кээ бир сайттарга киргенге болбойт экен, көбүнөчө видео көргөнгө болбойт экен, бизде эркин го. Ошол жагынан анан мен жеке уюлдук операторда иштеп жаткан адис катары айтат элем, бизде чындап эле арзан, аябай эле. Көрүңөргө уже буга чейин мен деген 2 гигабайт, 5 гигабайт дегенде көп угулчу, азыр уже болтайтып 100 гигабайт берип баштадык.
Кыргызстандагы интернеттин абалы боюнча айти адис Азиз Абакировго бир нече суроо менен кайрылдык. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда интернетке нааразы болгондор дагы көп, анан ылдамдык боюнча дагы суроолор мындай көп туулат. Деги эле ушул Кыргызстандагы интернеттин абалына сиз кандай баа бересиз, мисалы акыркы бир 3 жылды алсак?
Бишкекте азыр мына көрүп атасыздар, мындай үй интернет бар, кабель менен алып келген мындай микрорайондордо эң жакшы сапаттуу чоң эмеде оптика менен алып келген интернет булактар толтура көрүп атасыздар. Начар, бирок жыл жылына сапат кичине кичине көтөрүлүп атат да, баасы дагы түшүп баратат, сапаты жогорулуп атат да.
Урматтуу угарман, адам жана базар түрмөгүн уктуңуз. Анда Кыргызстандагы интернеттин баасы тууралуу сөз болду. Түрмөктү Токтосун Шамбетов даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-май кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.